Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Петро Порошенко зустрівся у Нью-Йорку із кандидатом у президенти Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Президент України перебуває з візитом у США, де виступить на засіданні Генасамблеї ООН 21 вересня. Ну, а тим часом інший кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що не відповів на пропозиції української сторони щодо зустрічі, про це повідомляв «Голос Америки». Трампу не пощастило. Президент Росії Путін цього року не бере участі у роботі ООН, пожартував раніше у Твіттері колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати, на яку допомогу Америки розраховувати надалі Україні. І будемо це робити в студії «Вашої свободи» з колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаю вас, пане Тарасюк, і політичним експертом, народним депутатом кількох попередніх скликань Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Чорновіл. Ну що ж, питання руба. Те, що принаймні от на цю хвилину за Києвом 15:40 Трамп не погодився на зустріч з Порошенком, що це про щось серйозне свідчить, пане Тарасюк, чи не варто перебільшувати?
Я гадаю, що не варто перебільшувати, відбудеться зустріч з Трампом чи ні, так само, як і не варто перебільшувати значення зустрічі з Гіларі Клінтон як однією з провідних кандидаток на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Але в той же час я хочу привернути вашу увагу до коментаря, який дав екс-спікер Палати
представників. Так, Європейський правді. Цікавий коментар.
Гінгріч, який фактично заперечив усталену думку про Трампа як кандидата президенти Сполучених Штатів Америки і його ставлені до України. Фактично, Гінгріч заявив, не знаю, наскільки це обґрунтована заява, що Трамп в разі обрання президентом змінить політику Обами про блокування поставок зброї.
Я процитую постійно, пане Борисе, дивіться, він сказав в інтерв'ю Європейській правді, Ньют Гінгріч, впливова особа серед республіканців, дуже впливова. Дональд Трамп може говорити приємні речі про Володимира Путіна, але тим часом він продаватиме Україні зброю, ставши президентом.
Так, і продовжуючи, я хочу сказати, що в суботу, я був в Нью-Йорку в суботу-неділю, на міжнародній конференції, традиційна конференція цього року, вона була присвячена українсько-американській, була присвячена 25-літтю України. І на цій конференції мені довелось брати участь на спільній сесії разом з колишнім держсекретарем Мадлен Олбрайт і колишнім міністром з питань внутрішньої безпеки паном Ріджем. Одна представляла демократичну партію, другий представляв республіканську партію. І що мене приємно вразило, що і Мадлен Олбрайт, і представник республіканців однозначно висловились на користь підтримки України. Вони обидва висловились на користь надання Україні дієвої військової допомоги, в тому числі і поставками озброєнь. Звичайно, що це не ті люди, які визначають політику двох провідних партій, політичних сил в Сполучених Штатах Америки, але все це показово. Це свідчить про те, що ми можемо бути свідком двопартійної підтримки України навіть після президентських виборів Сполучених Штатів.
Пане Чернило, справді листопад, відбудуться ці вже дуже такі, можна сказати, екстраординарні вибори в США, дійсно дуже гостра боротьба. Наскільки я розумію, з останніх соціологічних опитувань Трамп, якщо я не помиляюсь, уже випереджає трошки Хіларі Клінтон. Все може бути, результат непередбачуваний. І що далі потім?
Ну, давайте так. Пункт перший. Поки що американські вибори абсолютно ще не передбачувані, тому що в Сполучених Штатах Америки, як часто в Україні, дуже багато виборців вирішують в останній момент, за кого голосувати. Це ті, що не належать до тих чи інших традиційних партійних
середовищ. І, напевно, в цьому сегменті більшість тих, що вирішують уже на дільниці, так, голосуватиме за Трампа.
Можливо, цілком. І є тут ще один момент. Трамп, в нашому розумінні, ми його зараз приймаємо такого голого популіста, дуже поверхового, насправді за нього голосувати. Дуже цікавий сегмент виборців, які рідко ходять на вибори, це є самодостатні білі американці. В них право не голосують. Вони, як правило, поверхово ставляться до цього, віддаючи свій вибір людям, скажімо так, з біднішого сегменту, які підпадають під якісь певні там ідеогеми. В даному випадку вони готові піти на вибори. Ті люди, крім всього іншого, мають свої певні напрямні і принципи, які стосуються політики в Європі. Трамп їх підхопив американською внутрішньою політикою, зобов'язавшись поміняти деякі неприємні для них новації, які вводили демократи. Але їхнє ставлення консервативне щодо ролі Америки в світі, воно відповідає не тим позиціям, які оголошував Трамп, а тим швидше, які оголошував ще недавньому
Маккейн. Держава номер один у світі і не обговорюється.
Держава номер один у світі, жодного біполярного світу, жодного сприйняття Росії
ніякого,
як повноцінного партнера, тому подібне.
Ні,
про це
2.
Ніякого розподілу на зони впливу, як пропонує Росія, тому подібне. І не рахуватися з цим Трамп не може. Тепер, що стосується відмови щодо зустрічі з Петром Порошенком Трампа. Знаєте, тут є один нюанс. Він в двох сторін показує два різних трохи підходи, але, мені здається, обоє тут не то, що драматизувати, тут взагалі на це не треба особливо звертати уваги. З нашого боку, було б дуже погано, якби була заявка і відбулася зустріч з Клінтон, і не було пропозиції про зустріч з Трампом. Якби ми цього не зробили, нам би цього не забули. Ми запропонували, це зафіксовано. В дипломатії сигнали, меседжі мають іноді набагато більше значення, ніж самі реальні потім дії. Те, що не відбулася зустріч, це ще можна і, напевно, розхристаність Трампа і його штабу скинути так само. І вони ще не знають теж, про що говорити, і як потім виходити з цього в зміні риторики Трампа щодо Росії. Йому треба щось міняти, йому треба щось пояснювати. Це складно, особливо для Трампа. І тому я думаю, що в зв'язку з цим може ця зустріч і не відбудеться. Значення вона не має. Головне, зафіксовано факт. Українська сторона запропонувала зустріч, американська сторона, республіканців, це врахувала. А в середовищі Трампа є досить багато людей, які є друзями України. Зокрема, відомий нам всім Маккейн не так давно робив заяву.
А Маккейн підтримує Трампа активно?
Так, він активно, він включився жорсткою виборчу кампанію, але він сказав, що в них є домовленість, що він матиме серйозний вплив на формування зовнішньої і безпекової політики Трампа в випадку його перемоги. Тому взагалі я би пропонував трошечки понизити градус зі своїми переживаннями. Так, Клінтон для нас зрозуміліша. З Клінтон нам ніби легше. А Трамп буде міняти багато що відносно, скажімо, з Європою. Для нас це є певний виклик, але це набагато більший виклик для Берліна, для Парижа, для інших країн. І я не думаю, що це такий подарунок буде для Путіна, як зараз пробує представити російська пропаганда. Тобто, вибори в Америці, в принципі, для України ситуацію не погіршить. Вони можуть змінити.
Пане Тарасюк, от ви як дипломат з великим стажем, міністр закордонних справ колишнього, оці ці зустрічі, так би мовити, на полях, в кулуарах, як у Порошенка з Клінтоном, раніше у Путіна з Обамою. Це що, церемоніальна така річ? Чи вона все-таки може за ці пару хвилин щось суттєво змінити?
За пару хвилин навряд чи щось буде змінено. Вона носить швидше протокольний характер, такі зустрічі. Але я от проаналізував ті зустрічі, які заплановані у президента на полях Генеральної асамблеї ООН. І мені здається, що не ті пріоритети обрані, не ті країни, які можуть, скажімо, допомогти Україні стратегічно, а саме питання воєнної допомоги, питання фінансової допомоги. Не можна сказати, що короткий період перебування президента України надасть якийсь кардинальний поштовх розвитку взаємин. Це процес, президент має в планах виступ на сесії Генеральної асамблеї, що є основною подією для глави будь-якої держави. Президент має нагоду зустрітися на саміті Ради безпеки ООН. Він вже виступив на високого рівня засіданні Генеральної асамблеї, присвячено біженцям і мігрантам. Тобто це такі речі, які впадають в загальний порядок роботи сесії Генеральної асамблеї ООН. Але я би не перебільшував значення цих зустрічей.
Пане Тарасюк, я перепрошую, щодо Генасамблеї ООН. Рівно рік тому Путін, президент Росії, брав участь у Генасамблеї. Це було так поставлено ще до самого приїзду глави Росії в Нью-Йорк. Дуже так серйозно, якраз сирійська операція Росії почалася. Цього року Путін проігнорував це засідання, скільки можна зрозуміти. В чомусь тут є знак певний, чи не варто теж перебільшувати?
Я думаю, що це є відображення, усвідомлення фактично міжнародної ізоляції Росії. Але далеко не всі глави держав беруть участь в засіданнях сесії Генеральної асамблеї, це перше. А друге, не виключено, що Путін може з'явитися на будь-якому іншому події, чи Генеральної асамблеї, чи Ради безпеки ООН. Цього ніхто не може виключити, сесія триває 3 місяці.
Пане Тарасе, дійсно, от ви сказали про штаб Манафорта. Так, оцей відомий діяч, якого я, наскільки знаю, особисто знали в Україні, Пол Манафорт. Uh-huh. Його вже таки зняли. Вже давненько, час минає. Це якось змінилося на виборчій кампанії Дональда Трампа, чи не позначилося?
Ну, знаєте, це відклалося, скажімо так, десь в підкорці головного мозку багатьох американців. Знаєте, один з лозунгів Трампа, який доносився до публіки, Трамп не задіяний в політичній корупції. Все. Він всі політичні корупціонери, він в політичній корупції не задіяний. Це в Америці, от для нас Трамп така сумнівна, контроверсійна постать, для американців цей момент мав значення. І будь-яка пляма на політичному мундирі, вона дає свій негатив. Ну, мені приємно, я трошки до цього причинився, випадково, абсолютно, під час того гігантського інтерв'ю для New York Times, я звів мову на Трампа, виявляється, кореспондент не знав про те, що він годувався з одівнички партії регіонів.
Для цього кореспондент New York Times.
Так, потім було 20 чи 30 великих інтерв'ю, камери і все інше, але менше з тим. Це відклалося. Це якраз той фактор, який може зіграти в розмірі 1%, може 0.5% вирішальних саме в день голосування. Але я про інше. Я тут, мабуть, чуть-чуть подискутую з Борисом Івановичем. Річ в чому? Ну, перше, що стосується самого антуражу цих зустрічей, вони недовгі. На них не обговорюють, на них даються певні сигнали, на них фіксуються якісь речі, робляться напрямні. Дуже має значення в дипломатичній мові жестів задній фон. Згадайте оту розмову Путіна з Обамою десь рік назад, що, по-моєму, там ще на іншій, чи в Давосі, я вже забувся де. І що ми бачили на задньому фоні? Ми на задньому фоні бачили тацю з великою кількістю брудних чашок від кави. Що ми бачили під час...
Людина крутилася, намагалася нібито підслухати.
Це приблизно так само, як Янукович зустрічався з Обамою, так само десь підхоплював в коридорі.
Колись Кучма зустрічався з Путіним десь там в аеропорту.
Де ж були подібні речі? Коли ззаду виставлений повний відповідний антураж державними прапорами, все, це є певна демонстрація того, що ті зустрічі відводиться певне значення. Тобто вона протокольно пропрацьована. Там, де працює протокол, там серйозніше. Ще один момент, що стосується тих, з ким зустрілися. Ну, перше, такі зустрічі не завжди легко організувати на полях саміту, тому що всі максимально хочуть зустрітися з тими, з ким вони можуть зустрітися в себе вдома, або переговорити в себе вдома. І, скажімо, розмова, зустріч з представником Катару, яка вже відбулася. Я не говорю про план, я говорю те, що вже відбулося. Ну, для захисту України від російської агресії, мабуть, має значення далеко не найперше, але країна, яка багато що у нас готова купувати, яка має колосальний інвестиційний пакет коштів, яка готова вкладати, є нам сенс. Корисна. Вже. На відміну від Меркель, скажімо, чи Оланда, просто так подзвонити, контактів таких української дипломатії з арабськими дипломатіями поки що нема. Просто розмова телефонна в будь-якому режимі, в будь-який час в даному випадку не відбудеться.
Пане Тарасе, так, вона зараз почерпиться. Погоджуєтеся з вашим колегою по студії чи ні?
Не зовсім. Контакти з арабськими країнами були, є і будуть. В цьому я не сумніваюсь і знаю, я особисто ці контакти здійснював з арабськими країнами впливовими. Але з чим я згоден, що Катар не та країна, яка сьогодні серед пріоритетів для України з точки зору відбиття агресії Росії. Але в той же час Катар – це країна, яка багата за покладами газу, і це дуже важливо. Що я хотів сказати в контексті демократів-республіканців і наступних виборів президентських в Сполучених Штатах? Якщо проаналізувати історію українсько-американських взаємин за 25 років, то ми побачимо однозначно, що прориви і найбільш активний розвиток українсько-американських стосунків відбувався, як це не дивно, за часів демократів, а не республіканців. Згадаємо 91-й рік, Чікіна для Київ спіч, де
Буш-старший
закликав не думати про руйнівний націоналізм,
перебуваючи в Києві,
звертаючись до українських парламентарів, тобто не треба незалежності вам. А при Бушу-молодшому також не відбувалося якихось суттєвих зрушень в українсько-американських взаєминах. Хоча політично республіканці більш прихильно ставилися до України, але на практиці цього не позначилося в українсько-американських взаєминах.
Тут, до речі, таке важливе питання. От ви сказали, агресія Росії. Ще кілька місяців буде 3 роки цієї агресії, яка не припиняється на жоден день. Звісно, держава США, як найпотужніша у світі, це такий вагомий чинник, який міг стримати Росію. Оці майже 3 роки вони показали, що Росія все-таки отримала відсіч, як з боку США, так взагалі західного світу. Чи Путін нав'язує свою волю, пане Тарасюк?
Я дуже скептично ставлюся до ролі Сполучених Штатів Америки, як і в цілому провідник західних країн в контексті російської агресії. Сполучені Штати продемонстрували свою нездатність виконувати роль глобального лідера. Вони втратили фактично цю позицію, і будемо сподіватися, що за нового президента Сполучені Штати відновлять свою роль глобального лідера. Врешті-решт, це не питання внутрішньої лише американської політики, це питання глобального порядку.
Пане Чернило, втратили Сполучені Штати роль глобального лідера?
Мені здається, вони понизили свою роль. Оце була внутрішня політика Обами, він на неї скеровувався. І мені здається, тільки зараз, вже стаючи кривою качкою, він почав розуміти всю її помилковість. І зараз його дії дуже правильні, дуже адекватні і дуже різкі.
Наприклад, які дії?
Ну, ті ж самі розмови, які відбуваються, за нашими даними, які пройшли певними каналами, між Обамою і Путіним у Шанхаї під час саміту G20. Там дуже жорстко Путіну показали його місце, для чого деякі аналітики міжнародні, не наші, а саме закордонні, почали говорити, що Путіну показали настійливо, дуже жорстко, і після того знялися певні моменти мілітарного угару і почалися знову заяви, що доведеться знову сідати за стіл переговорів. Я тут трошки не згоден. Америка завжди була за спиною цих переговорів. Просто важило над нами те, що під час першого терміну Обами він вибрав роль, яку зараз ніби декорує Трамп, бути партнером Росії, втягнути Росію в
цивілізований світ. Перезавантаження. Хіллари Клінтон тоді була держсекретарем.
Теж грала цю роль, і це була негативна роль, яка викликає певні сумніви, але це все пройшло. Мені йдеться про тверезіння відбулося дуже серйозне, Путін їм допоміг. Але це висіло над Америкою. Проте, давайте просто зрозуміємо одну річ. Подивимося не з боку Америки, а з боку Росії. Ми впевнені, що російські мрії, це було їх всі геополітичні плани, захопити кілька районів, причому таких депресивних районів Донецької, Луганської області, їх утримати і мати там страшні проблеми. Напевне, ні. Мова йшла про гігантські території так званої Новоросії. Чи ми могли відбити цю атаку? Так могли, тільки неймовірними жертвами. Вони могли зайти, вони могли займати не тільки Маріуполь і Запоріжжя, Дніпропетровські, Одесу, могли. Вони на це не ризикнули піти. Частково через те, що вони розуміли, який буде спротив з українського боку. Але мені здається, у Путіна це та країна і той режим, який ніколи недооцінює ролі народу. А от роль сильних лідерів світу там дуже добре оцінюють. І я думаю, те, що Путін не втягнувся в цю авантюру реальної відкритої війни великим армійським з'єднанням
роль
проти України,
в цьому, зокрема,
роль США в цьому була, і роль США ще в тому, що Обама завжди був за спиною нормандської четвірки.
Яка сила, так звана, так можливо?
Ну, це не зовсім яка сила, це є роль тіньового впливу на певні рішення. Тут трошки інакше.
Пане Тарасюк, дивіться, напередодні глава МЗС Німеччини Штайнмайер, який минулого тижня зі своїм французьким колегою робив у Києві, робив деякі неоднозначні, на думку критиків цих західних дипломатів, заяви, сказав, що можливо все-таки відновлення переговорів у форматі нормандської четвірки. Як ви вважаєте, це реально і при цьому залучення США можливе?
Залучення США можливе, але це вже за нової адміністрації. Що стосується заяв Штайнмайера і взагалі Франції і Німеччини, то я скажу, що мою увагу, як і багатьох експертів і аналітиків, привернули заяви, які нібито висловив Штайнмайер відносно необхідності проведення виборів до органів місцевого самоврядування і змін до Конституції. Потім заперечили, сказали, що це був невірний переклад, але поза тим загальна оцінка і Франція, і Німеччина більше намагаються тиснути на Україну для виконання мінських домовленостей, аніж на Росію. Вважаються несправедливо і контрпродуктивно по відношенню до українських інтересів.
Пане Тарасе, ви вважаєте?
Я згоден, це дійсно несправедливо. Вони розгублені, вони не знають, яким чином діяти європейські лідери. Вони зрозуміли, що Росія не виконує угод, а треба щось
дати. Це примирення з боку європейських лідерів.
Вони пробують зробити те, що називається умиротворити агресора, але є прекрасний момент, і те, що почали гратися, мовляв, нас неправильно переклали, нас неправильно зрозуміли, це ознака того, що коли Україна дає відсіч, а були заяви дуже жорсткі з боку президента. От всі питалися, чому президент на Ялтинській ініціативі говорив англійською мовою. Та основний меседж був спрямований до тих, хто мав це почути без жодних вакт перекладу. Щоб їм чітко, це був прямо до них спрямований меседж. І це спрацювало, це дає свій ефект. Вони розуміють, що все гратися в піддавки до одної сторони, тиснучи на другу, більше не вдасться.
Отакий вдається нав'язувати свою позицію.
Якщо ми нав'язуємо і певний свій тренд в переговорах, ну, ми стали давно суб'єктом, знаєте коли? В той момент, коли перед тим, як летіти в Москву, Меркель і Оланд прилетіли в Київ, вели тут переговори, а після Москви полетіла Меркель швиденько у Вашингтон. Це ознака того, що розмова йшла в зовсім іншому трикутнику, і об'єктність, і суб'єктність трошки помінялися місцями.
Пане Тарасюк, буквально кілька слів. Що далі? Будуть вибори вже в Німеччині, не тільки в США, в інших державах, у Франції, Україна?
Багато чого буде залежати від результатів виборів в Німеччині. І тут треба визнати, що значить послаблюються позиції християнських демократів.
Меркель.
Так, Меркель. І не виключено, що і можуть нас чекати сюрпризи і у Франції.
І все може бути, просто маємо завершувати, да? Так. Різні можуть варіанти. Так. Дуже вам дякую просто за весь час на нашу розмову з Борисом Тарасюком і Тарасом Чорноволом. Привів програму Олександр Лащенко.